Akkam galatoomaa jaga suudhaaf kuni oduu suulaan paablik miidiyaa Oromiffaa anifatiyaadha. Kongiraasiin torbaan tana Ayiwaa Sindiin akse akka jettetti ijoolleen baqattoota Ayiwaa fudhachuun waan diddeef gavarnan kimiraandoon akka mufatte himte. Aaksiin akka jettetti biyyattiin baqattoota seeraan alatti kan walitti makamtee fi Ayiwaa keessatti kun akka seerreeffamu kan barbaachisu ta'a. Dabalataan raanoon isteeta ammatti baqattootni ijoollee qarqaaroo akka hin danda'amne himte. Dhuma maarchii irratti ijoolleen baqattoota 18,000 ta'an boord USA fi Meksikoo akka argaman himan. Akkasumas gamarraandoon guyyaa har'aa gabaaseesti manneen barumsaa Ayiwaa keessatti fayyummaa sammuutiif doolaara miliyoona 11.5 federaala irraa saba COVID-19 kan ramadamu yoo ta'uu fi qarqaarsa hojii kominitiidhaaf kan ramadamu ta'a. Raanuun akka jettetti qarqaarsi piriikeetoo 12 baay'isuudhaaf koroonaa vaayirasi dhiibbaa sammuu ijoollee irratti kan fidu akka xiqqeessuu kan qarqaaru ta'a. Manni fayyaa Ayiwaa akka gabaasetti Woodbury County 7 darbe keessa talaallii koroonaa vaayiras kan diddu yoo ta'u kunis kaawuntiidhaan 21 kan Ayiwaa keessatti jiran keessa talaallii fudhachuu didani keessaa tokko. Kan biraa ammoo North West Ayiwaa County fudhatama akka hin qabne gosisaa keessa Crowdy, Clay, Lyon, Asiel fi Sark. Isteetni ofishaal akka jedhetti kan mirkaneessu kan mul'isu talaallii koroonaa vaayiras namni fudhatu xiqqaachuu dhufuudha. Itti aanaan aanaa fayyaa Department Tyler Broch akka jedhetti kilinikadhaan akka keessatti baasiin kan bahu talaallii kanatti irratti waan ta'eef ammatti waan biraa karaa irraa kaafamee jira. Galatoomaa.